Bab selawi. Yesus marekke wong loro kusta. Matius 8 ayat 1 nganti 4, Markus 1 ayat 40 nganti 45, Lukas 5 ayat 12 nganti 16. Intine bab iki. Yesus marekke wong lanang sing loro kusta. Yesus lan papat murite terus martakke kabar api ing sinagoge-sinagoge ing kabeh daerah Galilea. Lan kabar bab mujizat sing ditindakke Yesus uga wis nyebar ing endi-endi. Markus 1 ayat 39. Ana wong lanang sing lara kusta uga krungu bab kabar kuwi. Lukas sing dadi dokter kandha nek wong kuwi lara kusta saawak. Lukas 5 ayat 12. Iki penyakit sing medeni. Mergo nek wis parah, wong kuwi bakal kelangan anggota badane. Dadi kahanane wong kuwi mesake tenan, lan dheweke kudu ngedoh saka wong liya. Nek ana sing nyedak, dheweke kudu bengok, "Najis, najis!" supaya wong liya kuwi ngedoh lan ora ketularan. Kaimaman 13 ayat 45 lan 46. Nanging, apa sing ditindakke wong lanang kusta kuwi? Dheweke moro nyedaki Yesus lan nyuwun karo sujud. "Gusti, nek panjenengan kersa, panjenengan iso marekke aku." Matius 8 ayat 2. Imane wong lanang kuwi gedhe banget. Mergo penyakite kuwi, dheweke mesti kudu ngupaya tenanan kanggo marani Yesus. Piye tanggepane Yesus? Nek ana ing kono, apa sing bakal panjenengan tindakke? Mergo mesake, Yesus ngulungke tangane lan demek wong lanang kuwi. Yesus kondo, "Aku gelem, dadi yo sehat." Matius 8 ayat 3. Ing wektu kuwi uga, kustane ilang. Iki mesti nggumunke banget. Apa panjenengan seneng duwe raja sing welas asih lan sanggup bantu wong-wong? Saka carane marekke wong kusta iki, kita yakin nek wektu Yesus merintah dadi raja sak lumahing bumi, ramalan iki bakal kelakon. Panjenenganipun badhe ngeman dhateng tiang ingkang ringkih saha tiang mlarat. Badhe ngentas nyawanipun tiang mlarat. Jabur 72 ayat 13. Yesus gelem lan bakal bantu kabeh wong sing sengsara. Sadurunge, pelayanane Yesus wis nggawe akeh wong padha gumun. Saiki, wong-wong bakal krungu mujizate Yesus marekke wong lara kusta kuwi. Nanging, Yesus ora pengin wong-wong duwe iman marang dheweke mung mergo krungu cerita saka wong-wong. Yesus ngerti ramalan sing kandha, nek dheweke ora bakal ngumbar swara ana ing dedalan. Maksude, Yesus ora bakal ngunggul-unggulke awake. Yesaya 42 ayat 1 lan 2. Mula, Yesus merintahke wong sing wis mari saka kustane kuwi, "Aja kandha sapa-sapa. Nanging lunga lan duduhno awakmu marang imam. Lan wenehno kurban kaya sing diperintahke ing hukum Musa." Matius 8 ayat 4. Nanging, mergo saking senenge wis dimarekke, wong lanang kuwi ora iso mandeg nyeritake apa sing wis dheweke alami. Dheweke lunga lan nyebarke kuwi ing endi-endi. Iki nggawe wong-wong dadi saya penasaran lan pengen ketemu Yesus. Yesus dadi ora iso mlebu kutha tanpa dititeni wong-wong. Mula, kanggo sawetara wektu, Yesus lunga menyang panggonan sing ora dienggoni wong. Nanging, wong-wong saka ngendi-endi tetep padha marani Yesus kanggo diwulang lan dimareke. Pitakonan. Apa sebabe penyakit kusta kuwi medeni? Lan wong loro kusta kudu piye? Wong loro kusta nyuwun apa marang Yesus? Lan apa sing iso disinauni saka tanggepane Yesus? Apa sing ditindakke wong loro kusta kuwi sakwise dimareke? Lan apa pengaruhe kanggo wong-wong?